Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 і час на нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І, дорогі друзі, ми зараз на прямому зв'язку єднаємося з пані Іреною Сашко. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Гарного усім ранку!
Дякуємо дуже! Пані Ірено, щасливі просто мати катехезу з вами. Хочу нагадати нашим слухачам, що пані Ірена Сашко є доктором екуменічного богослов'я, маріологом, філологом, також авторкою книг «Марія – наставниця Богосяйна» та книги «Розарій». І ми далі говоримо про Марію. Наші попередні теми. Ми говорили про непорочне серце Марії, що воно врешті переможе. Також говорили про присвячення себе Марії. А сьогодні пані Ірена обрала тему «Заступництво Марії». Отже, пані Ірено, ми вас уважно слухаємо і хочемо пізнавати ще більше Марію, нашу Небесну Матір.
Ну, здається, нікому не секрет, що Марія, як ніхто інший, розуміє, наскільки важке є наше людське життя. Тобто вона не ігнорує цього факту. І в своїх об'явленнях, чи в Фатімі, чи в Меджугор'є, чи в Лурд, чи в Ла-Салет, ці об'явлення нам ще більше підтверджують той факт, що вона не відірвана від реальності. Вона насправді дуже добре розуміє нашу ситуацію, як цілого людства, так і кожної людини, зокрема. Вона розуміє, наскільки нам важко жити. І незважаючи на те, що вона зараз перебуває в місті, де, як каже книга Откровення, Христос витер кожну сльозу з її очей, з очей усіх, хто перебуває там в його царстві, Марія завжди знаходиться поруч з кожним з нас. Ми це знаємо, і я впевнена, що ми це також відчуваємо десь на таких глибинах нашого єства. Дуже чітко відчуваємо. Так, Марія перша, як каже знову ж книга Откровення, серед тих, хто обмив свої одежі і вибілив їх у крові Агнця. Марія також свою одежу виполокала в крові Агнця, свого сина. Прийнявши Слово Боже до свого життя, про це ми вже неодноразово говорили, прийнявши це Слово посеред різних утисків, посеред різних страждань, з радістю Святого Духа, попри все, з радістю Святого Духа, Марія стала послідовницею Ісуса Христа, першою і найуважнішою ученицею свого сина, щоб стати зразком для усіх нас. Зразком чого? Що посеред утисків, що посеред страждань, що посеред невизначеності. От мій студент вчора написав такий пост у Фейсбуці. Ця невизначеність щодо майбутнього так мене напрягає. Я думаю, напрягає нас всіх ця невизначеність. Але посеред усього цього можна ставитися до Слова Божого дуже серйозно, і можна іти за Христом радикально. І Марія нам це показує на власному прикладі. Крім того, її непорочне зачаття постійно пригадує нам про те, ким ми будемо. Воно дає нам вектор на наше майбутнє. Ким будемо? Станемо чистими, як Марія. Навіть якщо ми зараз не справляємося з нашими вадами, навіть якщо нам дуже важко впоратися з нашими гріхами, узалежненнями, комплексами, недоліками, контемпляція споглядання непорочного зачаття показує нам вектор у майбутнє, те, ким ми станемо, а ми будемо чистими, як Марія. І доказом цього є слова автора послання до Ефесян у першому розділі. Ми їх неодноразово читаємо у бревіарії, хто молиться часослов. І я цитую: «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословінням у Христі. Бо в ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, так як і Марію, Щоб ми були святі і бездоганні перед ним у любові. Щоб ми були святі і бездоганні перед ним у любові. Бо чистота і невинність – це наша спадщина. Чистота і невинність – це наше майбутнє. Ми всі такими будемо. Сьогодні в добу коронавіруса, сьогодні в добу, коли наше майбутнє, чи може інакше, невизначеність щодо нашого майбутнього усіх нас, пробачте за колоквіальне слово, напрягає, псалмоспівець пригадує нам просту істину, перед якою не втічемо, яку маємо сприйняти і заакцептувати, що дні віку нашого 70 років, а як при силі 80, псалом 90. Наше життя обмежене. Наше життя дійсно ніколи не закінчується. Воно починається з хвилини зачаття і триває вічність, але воно тут, в цій земній реальності, воно обмежене. І ці кількадесять років земного життя людини, дай Боже, кількадесять, це час призначений для того, щоб зробити абсолютно вільний, добровільний, вільний, але радикальний вибір. Ці роки нашого життя на землі є для того, щоб ми зробили вибір. Це основне, що ми маємо зробити протягом цього життя. Вибір. Прийняти Боже Слово або знехтувати ним. Я навіть не говорю відкинути. Бо відкинути – це теж щось радикальне. Я або приймаю Біблію, або абсолютно її відкидую. Я або приймаю Ісуса Христа, або абсолютно його відкидую. Але знаєте, що гірше ненависті – це байдужість. І вибір полягає для нас, християн, перш за все, прийняти Слово Боже радикально або знехтувати ним. Тобто поставитись до нього літепло, літньо, дещо байдуже, дещо так, як то ми по народному кажемо, по-філософськи. Оце прийму, а це не дуже. Або прийняти, або знехтувати. Цей вибір стоїть перед нами, і це наше життя для того, щоб ми цей вибір постійно робили і поновлювали. Звісно, демон чинитиме все для того, щоб заглушити лагідний голос доброго пастиря в нашому сумлінні. Буде заглушувати, демон буде робити все для того, щоб заглушити цей лагідний голос доброго пастиря. Притча про сіяча, коли зерно падає серед терни на добрий ґрунт або на кам'янистий ґрунт, дуже нам чітко показує про те, яка є стратегія демона, щоб заглушити Боже Слово у нашому сумлінні. Я знаю чимало людей, які пережили у своєму житті радикальне навернення, метаною, тотальну, абсолютну, пережили велику ейфорію зустрічі з Богом, а потім клопоти щоденного життя, робота, бажання кращого фінансового забезпечення, самореалізації, яка є неможливою в цьому житті. Самореалізація неможлива, бо тільки Бог може зреалізувати кожну людину, але ілюзія самореалізації дуже жорстко відтягнула цих людей від церкви, від Божого Слова і від таїнств. Попри ейфорію навернення. Диявол є ворогом кожного християнина. І святий апостол Петро порівнює його з ревучим левом, який ходить, шукаючи кого б пожерти. І тепер маленька історія, я не знаю, чи личить її розповідати на хвилях Радіо Марія, але колись зателефонувала до мене моя подружка, яка така дуже добра і всім допомагає. І один священик знайомий попросив її машиною доставити одну молоду жінку на екзорцизм, до екзорциста. Цей священик-екзорцист попросив. Ну і, звичайно, Моніка не могла відмовити, вона ніколи нікому не відмовляє, а вона по своїй суті така дещо перелякана людина. Ну і так склалося, що вона цю молоду людину, яка реально мала такі стани якогось рівня одержимості, привезла цей екзорцизм і ще була свідком всього цього дійства, і це було дуже нелегко. Але перед тим, як відвозити цю людину, ні, по-іншому, перепрошую, потім так склалося, що цю дівчину вже не було де її заночувати. І цей священник попросив, чи вона може вранці на потяг, а переночувати у Моніки вдома. І, звичайно, Моніка на це погодилася. І хоч поза ситуацією екзорцизму ця молода жінка поводила себе адекватно, нормально, як звичайна людина, то все одно, знаючи Моніку, Моніка пережила певний рівень страху. І вона подзвонила до мене і попросила про молитву. А я в той день була дуже втомлена, така мала багато різних обов'язків. Ну, думаю, добре, помолюся, хоч ну якось це мене взагалі не стосувалося на той момент. Я не знала, хто ця жінка, що там сталося. Ну, то попросила. І я ввечері перед сном помолилася за цю людину Розарій. Притом, скажу вам щиро, не якось там зосереджено, не якось там контемплятивно. Я пам'ятаю, що я вже навіть трошки приснула собі на деяких «Радуйся, Марія», бо вже була втомлена, організм вичерпаний.
Так, так.
Але сни напівреальності, напівнереальності. І стан, який мене десь вночі допав, ну, це було щось паранормальне. Сни забуваються, це не забувалось. І коли я прокинулася серед ночі, страх був паралізуючий. Присутність демона була дуже сильна. Ну, і те, що він крізь цей сон, чи це не сон мені говорив, ну, це було, я досі маю це в пам'яті, і це були реальні слова глибокої помсти за один єдиний, будь-як, промолений розарій за людину, якої ім'я я навіть не знаю.
Так, так, так.
Тобто, як сколихнулося пекло. Я готова, я сьогодні про це говорю, хоч я кажу, не знаю, чи вартує там страшити людей на Радіо Марія. Я не страшу, але говорю про те, що молитва розарія і присутність Діви Марії має велику силу. Таку, яку збагнути нам просто неможливо. Сатана є найбільшим ворогом Діви Марії. А може інакше. Сатана вважає Марію своїм найбільшим ворогом. Демони ненавидять її, оскільки вона є найсмиреннішою людиною на світі, найпокірнішою людиною на світі. Святий Йоанн Ліствичник каже, що лагідність і покора – це чесноти, які відразу розбивають чи вбивають бестію. Це я дослівно цитую. Бестію. Лагідність і покора – це дві чесноти, які відразу вбивають бестію. Лагідність – це одна з найважчих чеснот, так каже Євагрій Понтійський, він називає її хлібом ангелів. І коли ми дивимося, яке серце Ісуса, то воно лагідне і смиренне, так?
Так, так.
Це від мене, бо я лагідний і смиренний. Я б сказала так, якщо ми в собі маємо серце Ісуса, то ми відразу розбиваємо демона. Бо бути лагідним і смиренним – це мати в собі серце Ісуса. І тепер серце Марії, воно абсолютно однакове з серцем Ісуса. І через те демони її так ненавидять. Бо якщо Христос є Бог-чоловік, то Марія – це звичайна людина. Але ця звичайна людина є настільки лагідною і смиренною, що демони не годні з цим змиритися. Крім того, демон не може збагнути, як звичайне створіння, звичайна людина, така з крові і кості, могла аж так відкритися на Боже Слово, що воно в ній стало тілом, що воно в ній стало людиною. Вони не приймають правди про те, що жінка, звичайна жінка, одна з людей, була обрана незайманою матір'ю самого Бога, а при цьому ніколи не привласнила собі його дарів. Бо за правилами людина схильна завжди привласнювати собі Божі дари. Нам завжди здається, що це ми самі себе, наші таланти, наші здібності, наші якісь там позитивні сторони чи вміння, це все з нас. От як ми чогось не вміємо, як маємо якийсь комплекс, то кажемо, Бог нам не дав, обділений Богом. Але як щось маємо своє, то ми не говоримо, що це Бог нам дав, тільки це вже відразу наше. І ми хочемо цим володіти. І хочемо всім це експонувати, показувати. Це наше. Я талантіще. Я от так зумів. В мене вдалося. Я. А Марія ніколи не привласнила собі Божих дарів. Зовсім ніколи. І для демона це шок. Демони ненавидять Марію, але водночас вони дуже її бояться. І от автор Акафісту до Пресвятої Діви Марії, святий Роман Мелодос або Солодкоспівець, називає Марію в цьому ж Акафісті, я думаю, що дуже багато наших радіослухачів знає Акафіст, чи принаймні чуло, він називає Марію важкою поразкою демона, захистом від невидимих ворогів, а також кошарою духовних овець. Тобто місцем, в якому можуть знайти прихисток всі християни, кожен з нас. І в цьому акафісті він каже, що Марія позбавила влади нелюдяного мучителя. Богородиця погубила нечисту силу і спустошила пекло. Так каже святий Роман Солодкоспівець. І завжди, коли диявол намагається посварити її дітей між собою, вона... Диявол хоче нас всіх посварити між собою. О, сьогоднішня політична ситуація в країні, чи навіть взагалі в глобальному світі, про це дуже так чітко свідчить. Та й будь-де. Будь-яка спільнота, сім'я, парафія, там завжди якісь чвари знайдуться. Бо демон хоче людей між собою посварити. Посварити її дітей між собою. Але завжди, коли він намагається це зробити, що робить Марія? Згуртовує їх під своїм плащем. Коли демон зі злістю звинувачує людину перед Богом, коли демон проклинає людину перед Богом, як в ситуації Іова, демон каже Богові, він не справиться. Давай я його зараз спустошу, його життя до нуля, і побачу, що він від тебе відвернеться. Пішов з Богом заключати парі. Я виграю цю битву. Так? Тобто демон завжди буде нас проклинати перед Богом і завжди буде звинувачувати перед Богом. Так ніколи не робить Христос. І так ніколи не робить Марія. Христос є посередником між Богом а людиною. Посередником, тобто тим, хто каже, Отче, я взяв гріхи цих людей на себе. Дивись на них з такою любов'ю, з якою ти дивишся на мене. І схоже чинить Марія. З материнською любов'ю благословляє своїх дітей і виправдовує їх перед Богом.
Пані Ірено, а дуже часто чую звинувачення ось в сторону того заклику, що ми говоримо Марії посередниці, так? Називаємо її посередниці. Що мається на увазі?
Марія є лише в одному моменті посередницею, тобто вона... дала Богові свою плоть, свою фізіологію і свою кров, щоб він війшов в історію людини через її тіло. Тобто фіат, згода Марії на те, що Бог став людиною через неї. Це є її посередництво. Немає іншого посередництва. Натомість, якщо ми кажемо, що вона посередниця наших благань, наших молитов, то це її посередництво включене в єдине посередництво Ісуса Христа. Немає іншого. Не можна говорити, що Марія все вирішує на небі, в сенсі такому, що щоб дойти до Ісуса, треба відразу попросити Марію і пройти там якісь інстанції. Так? Ні. Тобто ми можемо... Це, зрештою, нам протестантські спільноти постійно закидають. Так, і, зрештою, слушно закидають, тому що ми в своїй звичайній, народній, простій побожності плутаємо теологічні поняття. І мимоволі, не бажаючи цього, проголошуємо якісь єресі. Марія не посередниця благодаті. Марія є посередниця в увоплоченні. Так, зрештою, говорить папа Йоанн Павло ІІ у енцикліці «Redemptoris Mater», «Матір Відкупителя». Тільки увоплоченні. А наші прохання ми можемо їй дати так, як я можу і вас, пані Анно, попросити помоліться за мене. Так само я можу Марію попросити помолися за мене. Ну, з тим, що вона є матір'ю Бога чоловіка, з тим, що вона є матір'ю Бога Теотокос, ну, то вона має більший вплив на серце сина. Можемо так це зінтерпретувати. Але вона не посередниця в цьому плані благодаті.
Добре, тобто дякуємо за роз'яснення.
Спокійно розмовляти з Богом без Марії, і ніхто ні на кого не образиться. Але Марія виправдовує. Є такий апофтегм, тобто така історія отців пустелі, де прийшли якісь люди до одного наставника, Авви, отця, старця Герона, називайте як хочете, і кажуть, твої монахи, твої духові, ми одного з твоїх монахів, з твоїх духовних синів, зловили на перелюбі, і ми впевнені, що десь тут у його обителі є повія. І цей Абба каже так, добре, шукайте повію. Ну і всі шукають цю повію, і тут один момент, Абба відкриває бочку, сам Ава, і бачить в тій бочці цю повію. Він відразу закриває цю бочку і сідає зверху на неї. Ну і сидить собі, махає ногами. Ці люди обшукали цю обитель і кажуть, ну прийшли до нього з нічим. І цей Ава каже, ну знайшли повію? Вони кажуть, ні. А він тоді каже, значить ви обмовили свого брата. Вам має бути соромно. І коли ці брати інші чи з іншого монастиря пішли, він витягнув цю повію, відправив, а пробачення і постава Авви так вплинула на життя його сина, що він більше ніколи в житті не згрішив. І так веде себе добрий духовний отець. Так веде себе справжній християнин. Він виправдовує, він якимось чином приховує. Так? І так веде себе Марія, яка нас постійно виправдовує, яка нас постійно перестерігає, яка помічає всі наші добрі справи. Тому в Меджугорі завершує кожне своє послання вже протягом 40 років словами «Дякую, що відповіли на моє прохання, на моє послання». Тобто вона не з тих, хто критикує. Те там, де демон критикує, Марія виправдовує. І тепер святий Йоанн Дамаскін називає Богородицю містом втечі. А ми теж в Лоретанській літанії звертаємося до Марії як до притулку грішників. І ці поняття, вони перегукуються, і вони не випадкові. В Старому Завіті місто мало важливе значення. Воно було місцем втечі від розбійників або якихось іноземних військ, було також місцем культу Бога. Так було у випадку Єрусалима, міста Давидового, столиці політичної влади, і також міста великого царя, знаку єдності усього народу – Єрусалим. Але в книзі чисел дізнаємося про ще один наказ, який Бог дає Мойсеєві. І він звучить так. «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, як перейдете через Йордан в Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти, вбивці, який убив когось ненароком. Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника, щоб убивця не загинув перше, ніж стане на суд перед громадою. І він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Тобто, якщо хтось вбиває ненароком, він може, щоб не пережити самосуд інших людей, він втікає в місто, певне визначене місто. В тому місці він в безпеці. Там ніхто самосуду не звершить, і там він дочекається справедливого суду. А потім він в тому місті може перебувати до моменту, поки не вмре первосвященник. Якщо я сьогодні вбив, утік в то місто, і помирає первосвященик, то я вільний. Таке правило. Кров первосвященика мала змити провину з обвинуваченого і дозволити йому повернутися на батьківщину. І цей закон стосувався як ізраїльтян, так і приходнів, тих, хто приходив в Ізраїль. Що нам це нагадує? Звичайно, спасену смерть, як каже послання до євреїв, архієрея майбутніх благ, тобто Ісуса Христа. Його кров змиває провини грішників і дозволяє їм повернутися до приготовленого для них помешкання в небі. Кров первосвященика Ісуса Христа змиває. А таким оборонним містом для кожного з нас є церква. Є церква, але прототипом церкви, архетипом, фігурою церкви є Марія. Тому, говорячи про місто втечі або про притулок грішників, ми можемо говорити як і про церкву, так і про Марію. Бо Марія – це місто, збережене виключно для Бога. Це місто, де королем, царем, президентом є лише Бог. Це місто єднає в собі Божий народ з його Творцем. Марія є містом, яке гарантує своїм мешканцям, тобто усім нам, тих, які прибігають до неї, перемогу над спокусами, перемогу над злими духами. І в цьому місті, в Марії, можуть сховатися всі – хворі, поранені власними гріхами чи гріхами інших людей, бо таке теж буває, переповнені страхом, почуттям самотності, безпорадності, невпевненості, усі, хто втратив довіру і життєві орієнтири. І в своїй безостанній молитві Марія довіряє усіх нас Богу. Вона, немов, готує наші серця, щоб ми могли прийняти повноту Божого милосердя. Марія стає для всіх нас такою вітчизною, в якій ми можемо знайти любов, безпеку, захисток, прийняття і будь-яку допомогу. Крім того, Марія має особливий дар. Вона може навіть з найбільших грішників, з людей найбільш понівечених демонами, зробити великих святих. І в Алан де Рупо, наприклад. Впродовж історії ми знаємо дуже багато таких людей, але я вам тільки скажу таку маленьку історію. Я ще маю трішки часу, так? Дідусь. Все життя атеїст-комуніст. І то запеклий, абсолютний, великий прихильник маршала Жукова. І читав усе моє дитинство, пам'ятаю, як дідусь читав комуністичні книжки. І колись навіть підняв руку на мою бабусю, яку застав за молитвою, бо ствердив, ти вчителька, чого ти вчиш своїх дітей. Але десь у віці близько 80 років він потрапляє в лікарню, в нього пухлина, зрештою там в нього вже одна нирка була видалена, а потім пухлина, почала відмовляти наступна нирка. Ну, ситуація була досить серйозною. Я йому повішала на шию чудотворний медальйончик Богородиці. Я думаю, про нього я буду ще розповідати на наступній катехезі. Але я пам'ятаю, він дуже не хотів його почепити, але там у палаті з ним лежав ще один дідусь. Це була урологія, чоловіча палата. Цей дідусь був колишнім фізруком з Летичева, який теж був атеїстом, але мав трохи такий більш м'який характер, ніж мій дідусь. І каже до нього, Павло Григорович, внучка просить, то одягніть медальйончик. Коротше кажучи, як мого діда в стані агонії вже. Вивезли з операційної, він почав дуже плакати і кричати, що спочатку бачив вже усіх там своїх друзів мертвих, які вже давно у вічності з ними розмовляв, ми були біля ліжка, а потім почав дуже сильно плакати і кричати «пробачення, пробачення». Я питаю його, в кого ти просиш пробачення? А він такий нервовий, каже «в неї» і тримається за той медальончик. Я кажу, у кого в неї? Ну, в Марії, в Діви Марії.
Вау!
З такою емоцією це говорив. Ці всі люди, які лежали в палаті, вони були в глибокому екзистенційному шоці. Цей дід після операції фізрук з Летичева очі мав дуже широко відкриті. Ну і ми трошки в паніці, бо дід вмирає, і не знаємо, це було трошки давно, десь років 20 тому приблизно. І ми не могли знайти телефонів, що мобільних не було, ми не змогли знайти священика так швидко, він вже вмирав. І на секунду, це була третя година, ми молились коронку з мамою, на секунду виходимо з відділення і бачимо священика римо-католицького, який просто прийшов в регістратуру, щось йому було треба. Ну, абсолютним чудом. І ми цього священика, оця Станіслава, запросили, він висповідав мого діда, а потім висповідав усіх людей, які були в палаті.
Таке разом чудо Марія вчинила, так.
Так, так. Мому дідусю стало легше, потім священик вже нас спокійно приніс причастя. Всім цим людям причастя, священик причастя роздав, мому дідові теж. Тоді мій дід так посміхався і казав, Боже, який він гарний цей священик, як гарно співають в церкві. Він вже собі щось чув. Але саме цікаве, що лікарі йому сказали, мого діда просто виписали додому померти вдома, бо він вже був в такому стані, почалася інтоксикація організму і так далі. Ну, одним словом, ми вже всі розуміли, що це вже все. І вдома він вже перестав їсти, тиждень не їв, але ми щодня біля нього молилися розарій і коронку. І одного разу ще покликали священика, щоб уділив йому помазання хворих, а вночі дід мене розбудив і каже, хочу борщу. Після того він жив 12 років, він щомісяця сповідався, ходив на месу. Так. Саме цікаве, що коли ми його привезли на обстеження до хірурга, то хірург сказав, я людина невіруюча, але мушу зізнатися, що без втручання вищих сил тут не обійшлося. А потім в такій, як це кажуть, опінії святості, мій дід вже відійшов у віці 92 роки, після прийнявши причастя, висповідавшись, ми тільки завершили останнє слово коронки до Божого милосердя, і мій дідусь тихо, спокійно, так розпромінено відійшов у вічність. Для мене це абсолютне втручання Діви Марії.
Пані Іриночко, також Бартоло Лонго, так, якщо говоримо про тих, хто ось радикально змінив свій спосіб життя завдяки розарії, завдяки Марії, також такий був сатаністом, так, займався сатанинським культом, але потім через Марію до Ісуса. Отже, маємо мало часу до завершення катехези. Дорогі слухачі, маєте можливість набрати зараз наші номери телефонів і задати запитання також пані Ірині Сашко. Ми сьогодні говоримо про заступництво Марії. Наші номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Поки очікуємо на телефонні дзвінки, пані Ірено, ну, про Марію можна говорити вічно. І думаю, що будемо її пізнавати теж у вічності. Знаєте, наступні теми, ось котрі мені зароджуються під час нашої катехези, це обов'язково про чудотворний медальйон, так, щоб ви нам показали його красу, могутність Марії також через цей засіб, як вона діє. Окрім того, так подумала, щоб хотілося почути від вас ще катехезу ось «Марія і душі в чистилищі». Тому що ми говоримо зазвичай Марія і ось про тих, хто ще тут на землі, так, цей перший іспит проходять. Хотілося б також почути катехезу про Марію і душі в чистилищі від вас.
Ну, обов'язково приготую вам таку катехезу, а ще приготую про Марію і скапулярій.
О, чудово, чудово.
І хоча в цьому році в Бердичів ми радше не поїдемо і не підемо, але в наступному році обов'язково.
Угу. Чудово, дякую, дякуємо. Так, ми вже натхненно очікуємо на ці катехези. Ну, є дуже багато таких, так, тем, які нам хочеться, щоб ви нам висвітлили, тому що, ну, дуже просто і доступно, і дійсно Господь промовляє. Отже, як заслужити ось це особливе заступництво Марії собі? Чи це якісь дуже складні мають бути практики, чи це не важко?
Пані Аню, якщо ви зараз в Києві, а я в Хмельницькому, якщо я вас зараз попрошу купити мені в Києві одну книгу і надіслати поштою, ви б на це погодились?
Безумовно.
Я думаю, що якщо ми з вами маємо дружні стосунки, то це не проблема. То точно так само з Марією. Це є справа стосунків. Це є справа дружня. Я завжди говорю на своїх катехезах про молитву. А чому ми не говоримо Богові «будь ласка»? Ми кажемо, Боже, прошу тебе, ну, зціли мою подругу, зроби, знайди мені роботу. Ми кажемо, Боже, будь ласка. Ну, будь ласка. Чому ці чарівні слова ми вживаємо одне до одного в рамах вічливості? а з Богом розмовляємо якось зовсім по-іншому, як з кимось далеким. Якщо я кажу: Марія, будь ласка, ну страшно мені зараз, ну важко мені зараз, ну будь ласка, ну, то яка мама не послухає? Яка мама проігнорує це прохання? Який, якщо ми злі, вміємо добрі дари давати своїм дітям, то наскільки Бог нам всього доброго дає, так? Якщо ми просимо його, свого ближнього, свого приятеля про яйце, то хіба дасть нам камінь? Так каже нам Слово Боже, правда? Марія є нашою адвокаткою. Її так і називає церква заступницею адвоката ностра. Зрештою, схоже, як і параклетос, ми кажемо, на Святого Духа, правда?
Так.
Теж адвокат, теж утішитель. Можна сказати, що вони працюють в тандемі. Разом схиляються над стражденною особою, щоб її втішити і переконати у безмежній Божій любові. Здається, ваша, пані Анню, улюблена пісня «Помолись Марії, щоб Святий Дух зійшов», так?
Так, так, так.
«Молись Марії», ну, я забулася, але ви знаєте, про яку я говорю, так?
Так, так.
Там, де ти є, Святий Дух сходить. О, ця пісня. Бо така правда. Якщо Святий Дух бачить, що ми у приязні з Дівою Марією, то він відразу сходить і наповнює нас своїми дарами. Зрештою, про це свідчить наша молитва, улюблена: «Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця». Так? Знаєте цю молитву?
Звичайно.
Всі ми її молимо щодня. А перші рукописи на пергаментах цієї молитви були знайдені в 3 столітті на єгипетських пустелях. Третє століття. Яка стара молитва, яка витримана віками. І так само на християнському сході, як і на заході. Ми маємо, вшановуємо Діву Марію в її іконах. Покров Пресвятої Богородиці, тобто грецьке скепи чи плащ Марії. Правда, на цих іконах Марія тримає в долонях такий розгорнутий омофоріон, тобто такий рушник, яким огортає всіх віруючих, або теж плащ, під який нас всіх збирає. Це традиція, яка нам постійно свідчить, і яка нам постійно пригадує про те, що крізь століття люди досвідчували, пізнавали це особливе заступництво Діви Марії.
Пані Ренечко, перепрошую, маємо телефонний дзвінок, дуже швидко приймемо, бо мало часу. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Я слухаю вашу катехезу і дуже дякую, тому що також надихнуло мене розповісти особистий такий випадок життя, де без Марії Діви просто не обійшлося. Мій брат, маючи там 10, там 11, 12 років, був дуже сильно хворий на кишківник. І йому цей кишківник тако потрапляє в лікарню, кусочок відрізають, потрапляє в лікарню, знову кусочок відрізають. І якось він потрапив вже настільки в лікарні, що це вже було за місяць, це було близько 25 операцій. Тобто там вже майже нічого не залишилося. І ми молилися. Ми дуже молилися на Розарії. І я йому постійно під подушечку також клала цей образок. Там скапулярій намальований, Марія наступила на голову змії, так? От, і ми постійно молилися. І він вже хотів втрачати цю надію. Не ходи до мене, Юля, бо там потрібно було постійно за ним доглядати. Це була дуже важка праця. І я зараз аналізую ці події, що якби не Марія, то і я би не змогла, і він би не повірив, і він би зараз би не жив би. Бо це дійсно велике чудо. Бо навіть лікарі казали, що з такою, зараз він має вже 22 роки, і з такою довжиною кишківника люди просто не живуть. Що, ну це дійсно велике чудо. І зараз теж він має такі собі в житті певні перипетії. І я бачу, що я не можу йому нічим зарадити. Він трошки відійшов від церкви. Але пам'ятаю, що Марія, я знаю, що тільки ти можеш цьому зарадити. І я знову почала молитися в цих намірах Розарії.
Дякуємо.
Так, і тому дякую дуже вам і дякувати за все Богу.
Дякуємо. Дякуємо за це чудове свідчення, пані Іреночко. Мало часу залишилось. Прошу півхвилинки підсумувати нашу катехезу.
Ну, як бачите, от чи молитва під твою милість, чи ці ікони, про які я щойно говорила, вони народжуються з досвіду конкретних людей. Вони є підтвердженням того, що хтось спізнав це заступництво, так як ця пані, яка щойно з нами поділилася. Звичайно, в мене ще є два листки сьогоднішньої катехези, які я ще не завершила і вже сьогодні не завершу, перенесу на наступний раз. Але тільки маленьке таке одне речення, яке було підсумуванням сьогоднішньої зустрічі і певним таким заповіддю нашої наступної. Якщо Марія постійно заступається за нас, якщо Марія постійно молиться за нас усіх і кожного зокрема, то це теж знак для нас, що ми усі, діти церкви і в церкві, маємо молитися одне за одного. Тому що заступництво Марії усіх нас вчить заступницької молитви одне за одного. Тому що церква – це спільнота. Церква – це койнонія, це сопричастя. Церква – це врешті-врешт стосунки. Звичайно, на подобу самого Бога, який є спільнотою осіб у Святій Трійці. І святий Максим Сповідник навчав, що свята церква – це Божа ікона, оскільки утворює між вірянами таку єдність, яка існує у самому Бозі.
Дякую.
І ця єдність постійно зміцнюється нашою взаємною молитвою одне за одного, так як це нам показує Марія у сонмі святих, так як ми це визнаємо у кредо, кажучи, що віримо особпричастя
святих.
Дякуємо.
Отже, дорогі слухачі, це була катехеза на хвилях Радіо Марія. Її провадила нам пані Ірина Сашко. Пані Ірина є доктором екуменічного богослов'я, маріологом, філологом, авторкою книг «Марія – наставниця Богосяйна» та книги «Розарій». Ми сердечно вам дякуємо і до наступної катехези, пані Ірино. Дякуємо. З Богом.
З Богом. До зустрічі. А книги можна купити у видавництві Святого Павла у Львові або через інтернет. Гарного дня усім.
Дякуємо. З Богом.